veľmi rádi, že vás tu môžeme privítať. Ja sa volám Tomáš Šulík, ja som z Pestského divadla, pod ktorého vlastne Rosenfeld patrí. Vítam vás na otvorení cyklu, ktorý nazývame Genius Loci, pomlčka Žilina. Určili miesto, ktoré chceme skúmať. Tento Rosenfeldov palác sa otvoril v septembri a treba povedať, že mesto si nesmierne váži to, že sa podarilo vlastne tento žilinský schôst z roku 1907 zrekonštruovať v takej podobe, ako je. A dohoda s mestom bola, že pôjdeme pekne krok po kroku a budeme ho zabývávať a naplňať obsahom, ktorý považujeme za zmysluplný pre toto mesto. Žilina je veľmi kultúrne mesto, ktoré žije od štátneho komorného orchestra cez Marieka Adamova, Staničku, cez Mestské divadlo, cez najstaršie Bábkové divadlo. Nový priestor sa tu otvára, synagóga, staronový priestor, nesmierne veľa galérií, múzeí a tak ďalej. A tak sme rozmýšľali, že čím môže tento priestor od Rosenfeldovho palácu byť užitočný pre Žilinu a čo to za miesto stretávania môže byť. A tak sme sa dohodli, že chceme tento priestor otvárať niečomu, čo má veľa spoločného so Žilinou a s vecami, ktoré vlastne sme, alebo ešte aj do týchto chvíľ s týmto mestom prežívali. A tak sme si vymysleli cyklus, ktorý vlastne naväzuje v takej každodennej, ako keby v tej alebo každomesačnej dramaturgii, kde budeme prinášať isté fenomény, originálne skvostné veci, ktoré Žilinu robia Žilinou. Jasné, že genius loci je definícia miesta. A my sme si to ešte povýšili, že to miesto je vždy spojené s istou komunitou ľudí, ľudí, ktorí sa o niečo v tom meste usilovali. Uvedomujeme si aj v rámci toho veku, tak jak ten čas plynie, že veľa zaujímavého sa zo Žiliny stráca, že odchádzajú osobnosti, že odchádzajú tie fenomény, tie špecifika, ktoré Žilinu robia Žilinou. A tak sme sa rozhodli vlastne venovať hlavne tento prvý rok existencie Rosenfeldovho palácu veciam, o ktorých si myslíme, že sú pre Žilinu a možno aj v tom širšom kontexte slovenskom, keď to ešte rozšírime československom, zaujímavé a sú jedinečné a výnimočné. Takže vítajte na Genius Loci, na prvom stretnutí priateľov, ľudí, ktorí majú záujem spoznať veci, skúmať ich. Lebo do vienka sme si dali aj nejakú takú, ako keby, že až výskumnickú činnosť. Snažíme sa tieto momenty zachytávať, monitorovať a zaznamenávať pre nástupujúce generácie, aby aj oni mali sa nejakým spôsobom šancu vrátiť do nejakej takej elektronickej podoby toho, o čom si myslíme, že je, čím je tá Žilina ako keby zaujímavá. Toto prvé stretnutie venujeme fenoménu, ktorý tu je a ktorý reprezentuje Ivan Keller a snažíme sa otvoriť práve v tomto čase fašiangov a už neskôr teda 80 rokov karnevalu, ktorý existuje tu v tomto meste, pri ktorého zrode práve Ivan stál. A snažíme sa vytvoriť priestor toho, aby sme sa práve uvedomili, že to má svoje korene a svoj nejaký taký záznam života, ako to plynulo v tom čase, v podobách, ktorú práve Ivan zachytil. Takže vítajte na Genius Loci, ďakujem vám, že ste prišli, dúfajme, že sa stane z toho príjemná tradícia. Najbližšie stretnutie bude Základná umelecká škola Arvajka takzvaná, ktoré bude zase stretnutie inej, tej budovníckej komunity. Ďalší cyklus Genius Loci bude filmový klub, ktorý tu bol amatérsky, veľmi, veľmi dobrý. A tak by sme chceli pokračovať, máte aj vy nejaké nápady, veľmi radi uvítame a budeme na to reprezentovať. Takže vítajte, pekný deň.
Milé dámy, vážení páni, priatelia, dovolte aj mne privítať vás na dnešnom podujatí Genius Loci Žilina. Ako už bolo spomenuté, toto podujatie sa bude venovať fenoménom mesta Žilina a jedným z tých fenoménov je aj Žilinský fašiangový festival Masiek. Dovolte mi privítať dnes jeho zakladateľa, Ivan Kelly-Keller.
Dobrý večer.
A jeho hostí, pán Peter Cabadaj a pán Dušan Mikolaj. Vy určite Ivana Kelly-Kellera poznáte. Je to osobnosť Žiliny. Je takou tou najvýraznejšou, povedala by som, osobnosťou Žiliny. Je to človek, ktorý prekypuje energiou, humorom, radosťou. A tým pádom niečudo, že mu práve fašiangy učarovali. Takže Ivan, ako to je? Prečo? Prečo práve fašiangy?
Fašiangy je absolútne moje najbližšie téma v živote. Želám vám dobrý večer. Za celým tým fašiangovým bláznením stál jeden jediný človek, ktorý má nedožitých 90 rokov. Podsta tomuto pánovi je za mnou. To je Vladimír Kompánek, ktorý ma zasvetil do diania fašiangového na celom Slovensku. A pohnutka k tomu, aby som uvažoval o nejakom karnevale alebo nejakom festivale, padla v jeho ateliéri, ktorý navštevovali Dominik Tatarka, Andrej Rudavský, nedávno zomreli, proste celá skupina Galandovcov, Ondrej Barčík a celá plejada spisovateľov, maliarov, mne blízkych ľudí, dvaja sedia vedľa mňa. Takže pôvod celého fašiangového bláznenia vznikol v Rajeckej doline v roku 1970, kedy som sa objavil v Rajci zásluhou jednej z mojich manželiek v lekárni a uvidel som niečo neuveriteľné. Rajecká dolina, celé Považie, Kysuce, Orava dodnes prekypujú týmto zvykom, ktorý by som ja pasoval na zvyk fakt slovenského národa, nie len nášho, pretože aj v Čechách, na Ukrajine, v Polsku sa fašiangy konajú dodnes. Tak vznikla taká pohnutka k tomu, či by nebolo možné urobiť nejaký festival. Kompankov návrh bol najsamprv Rajec, ale Rajec je malé mestečko, takže ja som zauvažoval, že mesto Žilina, kde som celý život vyrastal, je ideálne svojimi dvojimi námestiami, horné, dolné, nádherné. Takže vznikol nultý ročník, ktorý vznikol 10 rokov pred oficiálnym karnevalom. Bola kuriózne 10-ročná prestávka a jeden z primátorov, ktorý tu 16 rokov královal, dal naraz pohnutku, že treba to urobiť. Pán Slota dal vlastne impuls k tomu, že mesto to dodnes poriada. Ja som zažil troch primátorov a vždy som sa bál, či ten nastupujúci zachová túto festivalovú a karnevalovú tradíciu. Som veľmi rád, že aj terajší primátor v neľahkej situácii tohto mesta finančnej vtedy zachoval nádherné podujatie, ktoré sa darí tomuto mestu robiť v lete. A kuriózne, že ponechal aj karneval Slovakia. Takže máte možnosť vidieť tento rok 13. ročník. To je pre mňa kúzelné číslo, lebo otec, brat a ja sme sa narodili 13. Takže to je pre mňa veľmi sympatické. A nastane chvíľa za 2 dní v piatok, kedy vás pozývame na ten karneval.
Vráťme sa ešte k tomu nultému ročníku. Ty si predtým navštevoval rôzne doliny, obce, dedinky kvôli tomu, aby si spoznal tie fašiangy a tie fašiangové tradície a tie si priniesol potom sem do Žiliny, alebo ako to bolo?
Ja som intimný znalec tejto fašiangovej situácie a nie je pravda, že som ich fotografoval dokumentárne. ani etnograficky, dnes je to etnológia, máme tu aj etnologov, a nikdy som k tomu nepristupoval ako ku zvyku. Vždy ma fascinovali tie neuveriteľné tváre tých ľudí, ktorí sa zamaskovali a pomocou literatúry, pomocou Dušana, a tak sme sa dostávali k tomu, čo pre ľudí znamenala maska. Na tých dedinách sme zažívali neuveriteľné veci, lebo vždy to boli chlapci, ktorí odchádzali na vojnu, čiže 19-roční chalani. A dlho mi trvalo zistiť identitu tej figurky, či je to dáma alebo pán. Potom som mal už taký zvyk, že som to aj opačoval, aby to bolo jasné, lebo tí chalani vedeli všetko nafintiť a nádherne sa chovali. Takže vznikali také veci, ako toto je vlastne maska, moja najhlavnejšia maska, maska masiek. V dedine Sádečné na Považí chodili vtedy 70-ročné dámy, o ktorých som si myslel, že sú to staré baby. Dnes mám ja 73, takže sme nahratí, už nemôžem ako nadávať. A tieto, aby som vám to povedal jemnejšie, pudrovali chlapom, čo máme tam dole. Neuveriteľný zvyk, nikde sa nenachádza niečo podobného. A prechádzali po celom tom Považí so svojou kapelou, fašangovali 3 dni neuveriteľným spôsobom, vášnivým. Takže plejada tých masiek je tak obrovská, že s mojou asistentkou máme problémy nachystať do knihy nejaký slušný výber.
Takže ktoré tie doliny boli tu v tej Žiline zastúpené vtedy, ak si vieš spomenúť?
Žilina má obrovskú tú výhodu, pretože v tedajšom divadle, ktorého pán riaditeľ tu otváral tento večer, pracovala jedna dáma, pani Baránková, a tu mi dali k dispozícii, aby som prešiel všetky lokality, ktoré chcem pozvať na tento karneval. Takže ona zažila so mnou neuveriteľné alkoholické návštevy dedín, kde ja som na základe známych fašiangárov dotiahol to do písomnej podoby, že budú. Už ostatné ma nezaujímalo, dnes to robia 2 dámy, jedna z nich tu sedí, taká povabná afrodámovitá dáma. A to bol základ tomu, aby vlastne tie pôvodné dediny boli pozývané. Pochopiteľne, že to boli Čičmany s ich Turoňom, Fačkovci, kde tie oficiálne masky sa ľudovo nazývajú Kurva a Kurvač, bohužiaľ, tak sa to volá. A potom sme zalovili do Oravy, Orava má neuveriteľné masky, Kysuce, a to Považie. To je neskutočné. Ja končím každé fašiangové, každý rok v dedinke Ďurďove. Nikto z vás pravdepodobne nevie, kde to je. To je dedinka, ktorá má 70 duší, nemá krčmu a pijú v samoobsluhe. Dušan Mikolaj, ktorý tu sedí, zažil so mnou aj kurióznu situáciu, kedy kompanek sedel v aute a po nabádaní, aby sme si vypili, ma skoro vyhodil z auta, že nebude proste už vystrajať. Takže Duško je intimný znalec tohoto. Ale potom sme zalovili aj v zahraničí. Boli tu nádherní Poliaci. Boli tu, už nie mojou zásluhou, Bulhari. Tento rok dokonca uvidíte Nórov. Takže mňa jedine trošku mrzí, že z toho karnevalu Slovakia sa to zmenilo na festival žilinských masiek, alebo festival takéhoto fašangového charakteru. A ja nie, že nemám rád, ja milujem folkloristov, nakoniec predo mňou sedia zástupcovia. Takže môj sen bol, aj je, urobiť z mesta Žiliny karnevalové mesto na úrovni, budem veľmi neskromný, tých Benátok, ktoré v podstate nie sú až tak zaujímavé, som ich navštívil, ale sú úžasné mesta na svete, Nice, Kolín nad Rinom, a nedarí sa mi presadiť na úrovni tohto mesta, aby karneval a toto dianie začínalo 11.11. o 11.11. Každý rok všade toto začína a tým pádom obyvatelia tých miest majú možnosť radovať sa veľmi dlho. My to robíme tesne pred koncom a to mi trošku vadí.
Ty si spomenul, že vlastne vďaka fašiangom a týmto aktivitám si spoznal spústu, alebo teda dostatok zaujímavých ľudí a vlastne nadviazal si zaujímavé priateľstva. Dvaja z tvojich priateľov, dovolím si nazvať, sedia tu s nami. Ako ste sa vlastne zoznámili, či už s pánom Dušanom Mikolajom alebo s pánom Petrom Cabadajom, čo sa týka fašiangov? Ako vás fašiangi spojili?
Obidvaja sú fakt blízki ľudia. Miesto, môžem vám povedať, že tu mal sedieť aj pán Lubomír Feldek, ale je dnes na nejakom natáčaní, nejaký film o ňom natáčajú v Seredi, takže sa ospravedlnil a na tom nádhernom klavíri, ktorý tu niekde je, tá Yamaha, mal preludovať Marian Power. Ten má trošku zdravotné problémy, ale aby som začal tým Dušanom, ten je starší v klube 70-tníkov. Je to môj životopisec, píše knihu o mne, veľmi divokú. A jednu z kníh má dokonca aj v ruke a povie vám neuveriteľný príbeh, čo sa stalo v tej jeho knihe.
Pekný podvečer. Ja poviem o sebe, že som dlhé roky robil novinára a mal som šťastie, že to bol obrázkový časopis viac ako jedno desaťročie. Takže som mal, aj vyhľadával ľudí, ktorí fotografovali alebo ktorí tvorili výtvarné diela. A ako sme sa zoznámili, poviem skôr ako o knižke, bola výstava v Kysuckom múzeu. Etnografická, ale vždy tie Ivanové fotografie som nevnímal ako doplnok alebo výskum týchto tradícií, ale ako živú účasť fotografa a neskôr aj mňa samého na tom fašiangovom dianí, ako Ivan to presnejšie hovorí, vyvádzaní. Tých textov sa nazbieralo, niektoré boli tak povediac na Ivanovú objednávku, že k nejakým fotografiám alebo k nejakej výstave som napísal pár riadkov. No a potom sa to len tak akože človeku zbierajú tieto skúsenosti a žiada sa o tom napísať viacej, tak mám tú knižku Medová baba, kde sú dva príbehy Ivanové. A pre mňa boli tieto skúsenosti zaujímavé v tom, že nejako cez to dianie som sa vrátil tam, kde ten fašiang vznikal a kde sme samozrejme fyzicky nemohli byť, do tých pradávnych pohanských čias. A zaujímavé je, že čas plynie, alebo už sme boli tak povedať v modernej dobe, v druhej polovici 20. storočia, ale to, ako si uchovávali, či už podobu tých prastarých masiek, alebo ten spôsob vyvádzania a skrývania sa preto v realitu, alebo to, čomu sa hovorí karnevalová kultúra, tak pre mňa to bolo také obohatenie, toľko zážitkov, že Ivanovi som dlžníkom, lebo o tom by sa dalo samozrejme písať viacej a pravdepodobne to ešte nie je záver nášho vzťahu a teda ani toho, čo Ivan v tejto oblasti urobil. Len sa vrátim trošilinku k tým mojim dvom poviedkám v knižke Medová baba. Je taká situácia, keď by som sa, ja povedzme, vešal na štranok a pre Ivana to bolo, keď mu povodeň v Žiline vytopila ateliér a usporiadaný konečne archív. No a to bol začiatok vlastne výtvarného prejavu, ktoré posunul etnografické, alebo teda tie autentické, dynamické, reportážne a umelecké fotografie do výtvarnej polohy. Tak zatiaľ toľko. Máme len hodinku na to, aby sme pred vami rozprávali, tak zatiaľ toľko.
Ale ja sa vás predsa len ešte opýtam, že aký je váš osobný vzťah k fašiangom? Čo vás napríklad na tých fašiangoch fascinuje?
Tak nie som sám, ktorý som potom maskou chodil po našej Kysuckej deň, ja som nedaleko z Dolných Kysúc, z obce Lodno, kde už budeme mať 20. ročník rozprávacko-lodná súťaže autentických rozprávačov a rozprávačov. O tom nebudem, lebo to by boli ďalšie 2-3 hodiny. No a potom už, keď neskôr som aj tak hral, už keď som poznal Ivana cez Fašiank u nás a neviem, prečo mi prišla tá chudobná, tá pesnička chudobného Černocha, chodím po Brodovaji, chodím sem a tam. A už keďže mám čiernu tú tvár, tak nemal som masku, tak som siahol do popola, tak som sa potrel a vyzeral som ako Černoch. Len ten popol ešte bol v podstate horúci, takže som potom bol aj zároveň na púšti v tomto. Takže to je k tomu môjmu, k tým mojim zážitkom. A to sa začalo odvíjať od tej výstavy v Čaci, kde som videl, že Ivan Keller povyšuje také tie oficiózne otvorenia tých výstav, potom na také spoločenské odozvy a zábava, takže kdekoľvek som Ivana spoznal, tak bol Fašiank aj v tom najväčšom horúcom lete sa diali takéto Fašiankové udalosti.
Výborne. Ja by som teraz chcela dať slovo pánovi Petrovi Cabadajovi. Možno ho viacerí poznáme ako organizátora Medzinárodného festivalu Janošikové dni v Terchovej, ale aký je váš vzťah k Ivanovi Kellerovi a aký je váš vzťah k Fašiankom?
Dobrý večer ešte raz. Môj vzťah k Ivanovi sa začal budovať v období, ktoré si Ivan dobre nepamätá, pretože je to obdobie 70. rokov a sú tu Janošikové dni. Kedy mal Ivan v roku 1976, keď som mal ja 10 rokov výstavu. Ja si ju presne pamätám, kde tá výstava bola. Bol som asi najmladší účastník vernisáže. A vtedy ma nesmierne upútala Ivanova snaha ponúkať tradíciu v inom prevedení, ako som ja poznal dovtedy v Terchovej. A tak sa vlastne stalo, že prebehu rokov, tak ako plynuli, som si k Ivanovi našiel takú zvláštnu cestu. Ale tá cesta bola väčšinou v tom mysle pre mňa zaujímavá, že som Ivana vôbec fyzicky nestretal. Ale kde som sa ocitol vo svete na nejakých aktivitách, akciách, či už to bol na Slovensku alebo v Čechách, všetci Ivana Kellera poznali. Keď padla reč na Žilinu, padla reč na Bujarosť, Veselie, Fašiangy, Karneval, hneď bola reakcia. Poznáš Ivana Kellera? Potom som ho neskôr spoznal. A to už vlastne bol období, keď som Ivana Kellera vnímal v kontexte jeho snažení. Pretože pre mňa ani Fašiangy, ani karneval neznamenali iba bohapustú zábavu. Nebola to iba sila tradície, odkaz tradície, ale bola to aj sila syntézy, ktorú Ivan ponúkal cez tieto aktivity a cez toto mohutné Fašiangové hnutie. A tak vlastne som si začal uvedomovať, že to nebola nejaká náhoda, že v slovenskom umení majú Fašiangy a karneval veľmi silné zastúpenie a nie náhodou veľmi silné autorské značky tieto témy rozvíjali. Či už vo filme to bol Elo Haveta, Juraj Jakubisko, ale Martin Ťapák, alebo Štefan Uher. Vo fotografii Igor Grossman. Vo výtvarníkoch už vám spomínal tie mená Barči, Kompánek, samozrejme Rudavský. Ale boli to aj iní umelci, ktorí dali tejto tradícii úplne nové významy a nové šifry. Zároveň som spomenul mená už nežijúcich umelcov, ale Ivan ich všetkých prežil. A to preto, lebo on tie karnevale a tie Fašiangy robil najlepšie. Robili najlepšie, komplexne a povýšil karneval a Fašiank na vysoký druh syntézy umenia, kde sa dokázali nájsť všetky umelecké zložky a komponenty. A v tom bol Ivan vynikajúci. Dokázal syntetizovať Fašiangy tak, aby ste z toho mali silný umelecký zážitok. Umelecký, estetický, vizuálny, zvukový aj zvukomalebný. Toľko na úvod z mojej strany.
Tak. Čo pre vás znamená... Nech sa páči. Čo pre vás znamenajú tie maškary ako také? Čo by v podstate mali symbolizovať? Aké tvory alebo podobne? Čo znamená, keď sa človek prezlečie do nejakej maškary?
O tejto téme vzniklo množstvo štúdie, monografie, etnografie sa dokonca sporili celé 10 ročia o výklad niektorých masiek a interpretáciu, ale tu nie je veľmi dôležité, čo ktorá maska symbolizuje a čo znamená. Ono, každá tá maska má v určitom regióne a v istom prostredí svoje vlastné špecifika a vlastné interpretácie. A záleží vlastne iba na človeku, ako si tú interpretáciu sám pred sebou obhají a zdôvodní. To znamená, v každej maske je niečo jedinečné, unikátne, autentické. A ja som nikdy nebol milovníkom zo všeobecňujúcich tvrdení. Táto maska predstavuje toto, znamená toto a tak to musí byť. Maska v mojom ponímaní bola Úcta k životu, kde kopírovala zvykoslovie na slovenskej dedine minulých obdobiach. To znamená, bola to nielen oslava života, bola to aj úcta k starobe, bol to majestát smrti, bol to vzťah k práci, k tradícii, k otcovizni, k hodnotám, ktoré už dneska dávno čas posunul kde si úplne inde. Toto všetko maska symbolizovala. Mala v sebe tieto atribúty, tieto komponenty a citlivý človek vnímal masky vo širokých súvislostiach. A každá, keď dokázala pôsobivo ponúknuť svoj príbeh, odhalovala aj čosi navyše. A to boli tie umelecké dimenzie, ktoré vedel vždy Ivan veľmi, veľmi šikovne vypichnúť a vedeli posunúť do takých sfér, o ktorých som hovoril vo svojom prvom vstupe. Takže pre mňa osobne nikdy fašiangy ani karneval neboli zdrojom prvého plánu. Nebol to zdroj lacnej zábavy alebo nejaké vlastné interpretácie. Že to bolo u mňa vnímané ako istý odkaz tradícia posolstva, ktoré treba rozvíjať spôsobom adekvátny dobe a možnostiam, ktoré človek má. Čiže netreba sa za svoju tradíciu hanbiť. Našej tradície kus modernizmu. A preto nebola nejaká náhoda, že práve takéto autorské špičky, o ktorých tu bola reč, sa to chytili a posúvali ju do takých sfér, ktoré sa fakt hovorí vysoké umenie, vysoký kumšt. A Ivan Keller v tomto ponímaní, mojom ponímaní tohto celého kontextu a sveta má skutočne výnimočné postavenie a nie náhodou. Práve Žilina je v mojich predstavách hlavné mesto slovenských fašiankov a karnevalu práve vďaka tomuto človeku, ktorému v Terchove hovoríme Spiritus Movens.
Gulomet. Hovorte po takomto človeku, to je neuveriteľné.
Ale skúsiš, Ivan, skúsiš, povedz nám. My sme sa už dotkli toho, že teda si tie masky fotografoval, ale ty sa za tie masky aj prezliekaš. Prezliekaš sa do nich. Aký máš pocit, keď si v nejakej maske?
Už sa bojím.
Prečo?
Bojím sa, pretože zazvoním a dám si tú masku. Tú ľudí už dostáva do situácií, však nakoniec vám ukážem na výstave dole, kde vás pozývam. Ale ja milujem vlastne, ako sa tí ľudia chovajú, keď si nasadia tie masky. Tu je taká malá taká ukážka iba. Toto je jedna z mojich hlavných hlav, ktoré keď vás chytím niekde na ulici, určite nebudete potešení a sa zlaknete. Ale mal som aj také kuriózne masky ako Mečiarovú hlavu a tak ďalej. A byli ma normálne tie babky, tie Mečiarovky a roztrhali mi na hlave toho Mečiara. Že som nebudem Vladka urážať a tak. Takže to je jedna taká vec, ktorú by som ja zaviedol, ale pravdepodobne to nepôjde v Žiline. Lebo súčasťou karnevalu v Kolíne, v Nís a ja neviem kde všade na svete, Via Reggio a ja neviem, také mestečka šeliaké, majú vo zvyku na čelo sprievodu dávať politickú figurku, ktorú nejakým spôsobom karikujú a dávajú jej nejaký humorný výraz. Teraz bude americký prezident hviezda všade, pretože tie masky predávajú všade. A ten je veľmi ľahko napodobiteľný. Aj ten Mečiar bol úžasný. A existoval, ja som mal galériu v Dome odborov, ktorú robil Duško Voštená kedysi, tak tam sme predávali tieto masky a bol český výrobca. Češi majú neuveriteľný zmysel pre humor, my sme trošku takí opatrnejší, ale tie masky, treba, tu sa dívam, si predstavte na dedinke, ktorá dokonca chodí do Žiliny už, ja neviem, 5 rokov, alebo koľko by som prečín. Sú to neuveriteľní chalani a je tam výrobca, ktorý robí z mosadzného plechu neskutočné výtvarné diela, vyvatované vo vnútri, pretože maska má obrovskú nevýhodu, keď je papierová, po celodennom užívaní a behaní po dedine sa rozpadá. A tento diabol to vymyslel, že vlastne sú kovové, dodnes aj vystupujú v Žiline, takéto, to sú autentické kovové masky, ja som to všetko zbieral, skupovával, ale pri výmene ateliérov a manželiek som vždy o niečo prišiel, takže to není zachované, ale ja na budúci rok vstúpim do hry na území tohto mesta, lebo chcem vytvoriť fašiangové múzeum, nie len z mojich fotografií, ale z týchto originálnych ľudových výtvorov, ktoré sa trošku menia pre mňa v nepríjemnú fotografickú situáciu, pretože dnes je hromada tých umelohmotných masiek a oni si to na dedine zjednodušujú. Príjem na dediny a na každé nájdem stejného čerta, umelohmotné masky. toto vyrábali oni autenticky. Kompanek to obdivoval, lebo Troch kráľov Mikulášov to komponoval do jeho obrazov. Nakoniec tu sedí Palo Choma, ktorý urobil, neviem, či 8, ale koľko plagátov, fašangových neuveriteľných sietotlačovou technikou. Sú už v galérii od neho. Zažili sme spolu v ateliéroch radovanky rôzneho druhu. Ale mňa fascinuje aj na tých výstavách, ktoré som mal, treba v Moskve, tam vidíte jednu neuveriteľnú hlavu, kožušinovú, ktorú som za minus 22 stupňov našiel na Červenom námestí pred mauzolom veľkého Lenina. A mojej asistentke som vysvetloval, že mauzolom je zavreté, lebo ho nejak dávajú do poriadku. A pred tým mauzolom bola obrovská nafukovacia biela hala, čo som veľmi múdry vysvetloval, že pravdepodobne tam majú uskladnené stavebné dielce na nejakú opravu alebo čo. A babička, ktorá tam jedna predávala nejaké veci, tak som kúpil túto neuveriteľnú výtvarnú hlavu, ktorú aj nepotrebujem nič iné, len dať si na seba. A keď sme sa vrátili domov, som sa díval na televíziu, a televízii ukazovali, že v tej nafukovacej hale boli paródie na komunizmus a vo vstupe bol Lenin. A keď ste prešli čidlom, tak Lenin začal dýchať. Ja idiot som tam bol 15 metrov od toho. Som myslel, že to sú proste stavebníci tam do toho, takže aj takto sme to zažili. A na tej výstave, ktorú dokonca otváral Dušan Mikolaj, kuriózným spôsobom, lebo ma premenoval na Ivana Hudeca, ktorý bol, ako, premenoval ma na, skoro veľvyslancovi vypadla fľaša, ktorú mi išiel dať, a chudožníci moskovskí si myslí, že to je moje pseudonym. Do tej doby oni nemajú H, tak ma volali Gudec, Ivan Gudec. Takže máme rôzne takéto veci za sebou.
Okrem tejto masky z Moskvy, ešte máš aké kuriózne vo svojej zbierke?
Ja mám plný ateliér vlastne vždy založené na nejakých maskách. Mám obrovský problém, pretože mal som ateliér v Slovene, ktorý bol veľkometrážny, ale proste to nie je tak jednoduché okolo tých nájomných a nejakých iných vecí, takže mám problémy už len tie fotografie, ktoré sú, uvidíte dole, treba vo formáte meter krát meter. Je takmer nemožné to vystaviť niekde. A my spracovávame, teda moja asistentka spracováva kompletne archív. A k tomu chcem ešte dodať jednu dôležitú vec, že úplne stejným spôsobom, ako som založil tento karneval Slovakia, som založil aj Slovenský jazzový festival. Urobil som v Žiline 9 ročníkov Slovenského jazzového festivalu a usporiadal 300 jazzových večerov po rôznych kluboch celej Žiliny. Dnes tú štafetu prebral pán riaditeľ, sedí tu, a tie jazzové veci, aj bratislavské jazzové dni, sa konajú za veľkej účasti v Mestskom divadle. A okrem karnevalov mesto si dovolím tvrdiť, že je Žilina aj mestom jazzu, pretože ľudia, ktorí prichádzajú ku mne, sú úplne šokovaní. Aj dva dní dozadu to bol z Českého Tešina jeden jazzman. A pri úplne tichom námestí dole znie stále jazzový koncert. Táto dáma aj s tým pánom púšťajú cez deň. Znie normálne bratislavské jazzové dni na veľkoplošnej obrazovke. Tak ja im vykladám samozrejme, že to ide non-stop. Je to kuriozita tohto mesta a na tej istej úrovni, ako sú maškary, berem aj tých jazzových hudobníkov, čo sa týka fotografie. A za to celý život sa snažím dostať do New Orleans, ale vymyslel som si kvôli tomuto diablovi, že vlastne na stejnej úrovni, ako New Orleans se hrajú muzikanti, tak v Terchovej tá obrovská plejada od tých najmenších a po najväčších fidlikajú, hrajú, to je pre mňa New Orleans, pretože asi sa tam nedostanem.
Poď späť do toho ateliéru. Aké masky tam máš? Máš tam Vravel si plejádu masiek, tak?
Je to takto, že podliehajú tie masky, pokiaľ nie sú dobre uložené, podliehajú tomu času, pretože v mojom rajeckom ateliéri sú tu pamätníci, to tam fungovalo na nejakých stojanoch a tak ďalej. Takže nemám priestory vlastne, kde vieš dobre, že v múzeu som mal párkrát výstavu a pozývam vždy nejakých fotografov zo Žiliny. Sedí tu Ďurčo, Bechný, Veliký, za to sa to volá Kelly and his Carnival Boys, lebo tú knihu, ktorú pripravujeme na budúci rok, budú aj oni zastúpení, lebo to nie je možné na Fašiangi stihnúť takú plejadu miest a dedine hlavne. Môj najväčší sen je vlastne vrtuľník, lebo tou helikopterou by som sa presťahoval vždycky na fotbalové hrisko každej dediny. Zistil by som, že buď sú dobré, nafotím, odletím. Komplankovi sa to veľmi páčilo, lebo on mi vždycky dal za úlohu, aby sme vedeli, kde chodia. Ale to je veľmi problematické aj pri organizovaní terajšieho karnevalu, lebo vždy to organizuje minimálne jeden fanatik, ktorý to buď krčme, kedysi hasiči, dokonca zväz žien fungoval za komunizmu a tak ďalej, ale sú také tie dedinky ako Fačkov, ktorí sa vracajú z celého sveta, z celého Československa, chodia na ten útorok. Je to tradícia, kedy oni to dodržiavajú. Ale pre mňa by bolo zaujímavé, keby bolo toto možné za podobných finančných a ja neviem, takých nadšených chvíľ, ako sú staromestské slávnosti. Ja som veľmi, malo kedy som hrdý, že som Slovák a neviem čo, lebo to je to toľko zmetkov okolo mojej hlavy starej, ale staromestské slávnosti, neviem, či to navštevuje, to je bomba. 3 dni, toľko muziky, stánkov, radovánok, toto je môj sen, aby toto prebehlo na karnevale Slovakia.
Ja viem ešte o jednom tvojom sne, aby sa tie maškary spúšťali z neba.
To som aj urobil, neviem, či si pamätáte, na 0. ročníku, existujú fotografické aj filmové dokumenty, som si dovolil osloviť 3 herečky jedného herca z Mestského divadla. Jedna z tých hereček bola také väčšej váhovej kategórie a hasiči, ktorí to pripravili z kostola, z farskej veže, to bol obrovský problém, lebo sa báli, aby tie lana nepovolili. Odskúšali to na všetkom možnom a 3 týždne tieto devčatá a jeden pán prežívali v noci obrovské muky, pretože keď sa dívali na tú vežu a videli, kde pristanú dole, tak stále sa rozhodovali o tom, že mi to povedia, že to neurobia. Nakoniec s fľašou 2,5-litrovej vodky som ich čakal na Hlinkovom námestí a kuriózne, že tá prvá dáma zletela z tej veže ako aniel a pristála bez akéhokoľvek problému. Dostala sa na pódium, dostala mikrofón a spievala. Tie druhé 2, to bol obrovský problém, tie sa veľmi báli. Hasiči, ktorí to pripravili, ne hasiči, to je špeciálny zbor nejakej, neviem, akej jednotky vojenskej, ktorí boli ochotní, tak tu takmer, nechcem povedať, koľko vážila tá dáma, nevedeli ju spustiť, lebo sa zlakla. Tak nakoniec ju dali na to lano, ktoré bolo istené, všetko možné. A tá svojim telom narazila do svetla pred Mestským divadlom, odrazila sa, zastavila na balustráde spodnej a celé námestie Hlinkové bolo zbavené akéhokoľvek vozidla. A jeden z nejakých súkromníkov tam mal auto a táto z tej balustrády dopadla presne na to auto a mu preliačila. Obrovský problém. Ale humorne sme to zakončili, samozrejme sme mu nahradili tú škodu. Takže to bol prvý pokus. Druhý pokus bol z Príhoru bývalého, terajšieho Teska, ktoré nefunguje. A tretí bol viackrát, neviem, sa mi zdá 3-4 krát, zo Sirotára. Tam boli obrovské problémy tiež, lebo ľudia sú nedisciplinovaní. A i keď majú zábrany, tak chcú fotografovať zblízka alebo dívať sa, takže párkrát dochádzalo aj takým mini zraneniam. Ale zatiaľ sa upustilo od tejto myšlienky, lebo to vzniklo v Benátkach, čo neviem pochopiť, ako to oni robia aj tento rok. Tam ten anjel zletí, ja neviem, z nejaké pravdepodobne z helikoptéry, z toho vrtuľníka a rozhadzuje rôzne predmety. My sme chceli zahádzať celé Hlinkové námestie cukríkmi a nakoniec ministerstvo vnútra to zakázalo kvôli tomu, že ten cukrík dostáva počas tej letovej fázy silu nejakú a by mohla zraniť niekoho na hlave a neviem čo takéto veci. Takže konalo sa to spôsobom, že králi a královne, ktoré tu boli, to rozdávali deťom na námestí. A nakoniec tých prvých ročníkov bol aj karneval na Lade. Deti boli nadšené, pretože všetky boli v maskách a tak ďalej. Tak dá sa robiť rôzne vylomeniny.
Tie fašiangy v podstate majú určitú podobnosť s tým karnevalom, ale ty sám medzi nimi teda vravíš, že vidíš rozdiel. Rozdiel medzi fašiangami a medzi karnevalom. Tak skús nám k tomu niečo.
Ja myslím, že nie, len viete, oni tie motiváciu pre fašiangárov na dedinách vidím v tom, že oni veľmi radi mali Slovenku, život. Proste ja som nafotografoval neviem koľko tých titulných strán. Vtedy sú oni vyznamenaní, lebo sa to rozšíri. Si na titulke tam a choď si kúpiť Slovenku alebo také niečo. A ten karneval žilinský, ten má obrovské čaro, ktoré som okopíroval aj v tom Zvolene, lebo aj Zvolen má úžasnú polohu, že je z toho zámku a toho hradu vlastne zbehnete na tie námestia, to bolo kúzelné. V Martine, tak všade, kde som to urobil mimo Žilinu, bohužiaľ bol len jeden jediný ročník, lebo každý zápas je s nejakými peniazmi. V Turčianskych Tepliciach neuveriteľne pripravený karneval. A len ide o to, že už aj dnes sa upúšťa od toho, že nedá sa zvážať tie fašiangové masky s autobusmi a tak ďalej. Oni sú veľmi nedisciplinovaní. Samozrejme, užívajú alkohol, keď majú. A robia aj také psie kusy, lebo oni vpália aj do tých obchodov a pokúšajú sa aj ako v tom prezlečení, a to je tá maska ideálna, že nevedia, kto to ukradol alebo zovral tú fľašu, tak väčšinou na dedinách ten šéf toho obchodu im dá dobrovoľne tú fľašu, lebo má pokoj. A nespomenuli sme jednu dôležitú vec, že pre mňa aj na celom svete karnevaly a všetky tieto fašangové veci sú erotického charakteru. Založené, pretože aj v Benátkach, aj všade toho sa komunisti veľmi báli, aby niekto náhodou prvého tajomníka manželku nedostal niekde, lebo by nikto nevedel ako. To bolo zakázané. Ale na dedinách sa to deje. Ja mám autentické záznamy o tom, čo oni v rámci alkoholu hovoria o susedovi, ako je potentný on, aká je ona, to všetko sa odkrýva, lebo nevidia tú tvár.
Ono je to možno nejakou formou aj takej psychohygieny, celý ten fašiang, že v podstate môžeme dať zo seba to, čo inak schovávame.
Tak je to dané. Dané je to tým, že vlastne tá tvár, my vystrajame s Duškom aj s týmito chalanmi všetko, aj bez masky, ale aj o mne povedať, že má maska, ale mňa láka na tom, my sme boli minulé 2 roky dozadu, a v tých Benátkach to je neskutočné, lebo tam stojí vstupenka na ten hlavný karnevalový večer 920 eur. Takže tam si to dovolí bohatý, tie masky mňa... Kedysi za komunizmu, keď som nikde nemohol, tak som myslel, že to je najväčší sen. Karneval v Riu, karneval tu. My aj tu sme mali taký pokus, že pokus o to, že na Hlinkovom námestí po skončení týchto radovánok by bolo šapito, kde by bol náznak karnevalových miest Rio a Kuba. Takže to je na tom pre nás zaujímavé, lebo to sú polonahé ženy, ktoré tancujú v rámci rytmu a ten karneval prebieha úplne inak. A my máme obrovskú nevýhodu, pretože môj hlavný sen bol, aby v športovej hale, ktorá nefunguje, po skončení karnevalových sprievodov a programu, ktorý každý rok je, bolo to presunuté na pôdu športovej haly, kde by boli tie radovánky až do noci.
Výborne. Teraz už máme pred sebou vlastne 13. ročník karnevalu Slovakia. A čo bolo také zaujímavé na tých predošlých ročníkoch? A potom v podstate by som chcela vedieť, že kam ešte chceš sa s tými fašiangovými zábavami posunúť, s tým karnevalom Slovakia?
Ja aby som pravdu povedal, sa nepodielam na týchto posledných ročníkoch, lebo mám taký iný program. A podľa mňa je to vždy len otázka peňazí. To mesto by samozrejme mohlo si dovoliť, alebo malo by si dovoliť, alebo by bolo ideálne, keby tu mohlo byť fakt to zastúpenie tých Čiech, Ukrajiny, Polska, lebo tam sa to koná dlhé roky. Tak ako 13. ročník, to je podľa mňa veľký úspech pre akékoľvek podujatie. Keď niekto vydrží nad 10 rokov, si myslím, že to je ideálne. Bohužiaľ, mne sa nepodarilo ten 10. jubilejný jazzový festival urobiť, čo každý ma na to nahovára, aby som to sa pokusil, ale to je len otázka nadšenia a času venovať sa takýmto veciam. Žilina má neuveriteľné tieto dve námestia. Ja som nadšený. Kedy sa to konalo tak, že sa chodilo okolo domov odborov po hlinách a vracalo sa okolo Slovaky. Teraz, bohužiaľ, tým auparkom je to zavrzdené, lebo to nemá logiku. Takže tá trasa je taká, aká je. A podľa mňa malá, ale to nemalo by to byť nejak stop tým radovánkam, lebo tebe ako pracovničke tohto hradu a muzea, kde ja som mal výstavy, by som tiež rád doporučil, keby sme sa venovali tomu a ten festival by konal sa viac dní. Viem si ideálne predstaviť tú sobotu, aby to v Považskom múzeu v tom nádhernom parku fungovalo. Ste už vybavení amfiteátrom a tak ďalej. Bude konečne dostávaný tento hrad, čo je ostuda Žiliny a toho jedného z tých riaditeľov, ktorý ja stále napadám, lebo to není možné, aby na úrovni takéhoto mesta skvelého nebol takýto zámok alebo hrad, neviem, prečo sa to stále volá, nebol reprezentačnej podobe. Ale aj tak je to zázrak, že už fungujú tieto veci. A tak, ako by som rád videl ten karneval, tak rád by som videl v tej nádhernej záhrade jazzový festival.
Fašiangovú zábavu tam budeme mať už túto nedeľu, takže to čítal. Áno. A ja by som sa chcela ešte vrátiť k tým tvojim výstavám o fašiangoch. V podstate, čo sa týka výstav, kde všade si vystavoval svoje maškary a kto ti ich fotil, lebo aj to je zaujímavé, že koľkých fotografov si vlastne do toho zaangažoval?
Tak ja sa vám priznám, že toto je, za chvíľku vás tam dovediem, je to moja 50. výstava fašiangová, ale vôbec sa s tým nevychválim a nezapodievam, lebo aj kompankovou zásluhou som urobil výstavy v dedinkách, kamenná poruba, v kultúrnych domov, kde oni boli nadšení, lebo sa videli. Dochádzalo k takým situáciám, že mi nadávali, že ich fotografujem, ničím nedávam tie fotografie, že to párkrát som to urobil a vtedy to bolo 30-40 fotografie som porozdával a o 12. keď už bolo pochovávanie basy, som ich našiel na záchode, došli a páne, bo ten alkohol hrá svoju úlohu. Takže ja sa tak chcem venovať tomu, že by mám taký sen, že prejdem tie slovenské inštitúty, ktoré máme vo svete a už mám tu Varšavu, Moskvu, Prahu a mám teraz v pláne ten Rím, Paríž, Budapešť a Viedeň. Takže tamto má inú odozvu, pretože tí ľudia mnohokrát nevedia, že na Slovensku toto funguje stále.
Áno, my sa na tú výstavu dostaneme, ale pán Mikolaj, on bol pri tej tvojej prvej výstave však?
On bol v Moskve. On bol na tej výstave, kedy, to je kuriozita, vám povieme, lebo to bol vtedy riaditeľ, bol pán Maraky, ktorý potom bol riaditeľom Slovenského národného múzea a nejakého dopravného múzea alebo také niečo, ak hovorím správne. A to bolo za komunizmu, kde aj títo Palochoma bol prítomný a moji kamarádi výtvarníci. A došlo ku kurióznej situácii. Etnofilm začínal o 4. alebo 5. hodine a výstava bola hodinu otvorená moja predtým, kde ja som donesol 40 litrov bieleho, 40 červeného vína a dostali sme tých festivalových hostí do takého výrvaru, že vlastne nemohol byť otvorený festival, lebo nikto tam nebol. Došlo k kurióznym rôznym situáciám a nakoniec pán Maraky udelil 11 kárnych opatrení. To bolo mojou zásluhou. Takže tie dámy boli, ktoré to mali strážiť upozorne týmto spôsobom. On to vždy spomína, že za jeho riaditeľom sa to stalo. A Duško vtedy urobil prvú nádhernú moju reportáž z výstavy v časopise Slovensko. 7 stránkovú. To bolo na tú dobu neuveriteľné.
Nech sa páči, povedzte nám viac.
Ja mám už takú slabú pamäť, tak to nebudem rozvázať. Ale čo je na tých Ivanových výstavách, keby som išiel tak postupne od tej skromnej Kysuckej, teda v tých priestoroch a teda aj s tými zväčša čierno-bielými fotografiami až k tým posledným prezentáciám, ako sa zväčšuje aj tá plocha tých fotografií, ako to som už spomínal, sa tá tradičná fašiangová maska mení na výtvarné dielo a tie výtvarné diela, keď Ivan keby vedel nazbierať, keby mal priestor na tie masky, ktoré fotila, ktoré uchvacovali ľudia, ktorí si tí ľudia sami robili a vytvárali a tak podobne, tak boli by to skutku. Ivan by mohol byť nositeľom takovto múzea fašiangových masiek. Jednoducho, tak ako sa tu spomína, že začal festival v Žiline a nezapísateľné, teda neopakovateľné, už sa to jeho zásluho postavilo. Takže každá tá výstava, a nie sú to len výstavy masiek, ale povedzme, možno ešte na Mestskom rade je výstava, ktorú venuje téme holokaustu a podobne. Takže to, ako to, pre mňa to pripadá fakt ako zázrak, že človeka uchytí jedna téma, on sa jej zmocní a potom ju rozvíja do takých polvoch, ktoré si zaslúžia, povedzme, aj prezentáciu vo veľkej galérii, vo veľkých priestoroch a tak podobne. Takže to je pre mňa, ja som bol len teda vďačný divák a mňa ohromne zaujímalo to zákulisie, ktoré predchádzalo Ivanovým fotografiám a tá atmosféra bola v tých dedinách. Ja som istý čas robil v národnej osvete, teda problematiku ľudovej kultúry a tej miestnej kultúry, že tí ľudia, ktorí piekli tie šišky, ktorí tam boli hostiami, fotograf, výtvarníci a ja som sa tam najedol tie koše tých klobás a slaniny a iných dobrod, ktoré tí ľudia zbierali a tie vajíčka a tá praženica z 50 alebo z 500 vyzbieraných vajíčiek na tých záverečných tých útorkových pochovávaniach basy. Takže to pre mňa ostala dokonca aj tá výstava spomínaná v Čaci. Vždy to bol taký zážitok, ktorý nebol len formálny, vôbec ne, zmenil sa na tú fériu, na tú úžasnú náladu tých fašiangov. Takže mne to ostane natrvalo to, čo už samozrejme, kde čo sa vytráca, ale tá sila toho pradávneho, tá ostala a fakt viacerí ľudia fotografovali napríklad Slivka, filmovali túto problematiku, ale Ivan ostáva v skutku ako muž, ktorý ujal túto tému, myslím si, že teda v stredoeurópskom priestore na takom svojom s najvyšším nasadením. On aj nevie inakšie ako ísť s plným nasadením do akcie a s tým, ako drží túto tému, či už organizačne, ale aj cez tú fotografiu, tak treba si, a tým, že tá výstava tu je, takže už nebudem rozprávať o tom, čo všetko môžete vidieť priamo zavesené na stenách.
My sa na tú výstavu dostaneme a určite sa o nej porozprávame. Čo je pre vás takým nezabudnutelným zážitkom možno s Ivanom Kellerom a čo sa týka fašiangov?
Tých zážitkov je veľa. Ja by som skôr tento svoj vstup využil na také moje zbilancovanie tejto osobnosti, veľmi, veľmi unikátnej osobnosti z pohľadu našej kultúry a umenia. Ivan Keller bude mať vždy svoje čestné miesto v panteóne osobností, ktoré dokumentovali, propagovali a prezentovali našu ľudovú kultúru, naše národné tradície. Bude mať čestné miesto panteóne ako človek, ktorý dokázal do svojich predstav, zámerov a stratégií zakomponovať iných ľudí, obyčajných, ale aj umelcov, osobností aj úplne bezvýznamných duší. A zároveň vedel vyťažiť zo situácie maximum. Vedel vytvoriť atmosféru, na ktorú sa nedá zabudnúť. A z tej atmosféry sa odvíja aj množstvo tých zážitkov, ktorých tu dneska by sa dal hovoriť možno až do rána. Raz som bol ako študent svedkom zaujímavej debaty medzi Martinom Slivkom, tu spomínaným režisérom, a hudobným skladateľom Svetozárom Stračinom. Svetozár Stračina vyslovil náhľad, názor, že by sa nechcel dožiť situácie, keď fašiangové zvyky na Slovensku budú unifikované. Už to Ivan naznačil. Že sa stanú akýmsi jednotným prvkom pre všetky slovenské regióny, Chotáre a Doliny. Martin Slivka kontroval v tom zmysle, že on má inú obavu. Aby sa fašiangové zvyky a vôbec zvykoslovie našich predkov úplne nevytratilo z povedomia súčasníka. Pálovi Chomovi sa pripisuje výrok Preženajte sa, ide Keller. Ja by som chcel v mene všetkých Ivanových priateľov zaželať nám všetkým, aby sme sa ešte dlho prežehnávali, keď sa bude na nás rútiť fenomén zvaný Ivan Keller. Pretože keď sa on bude rútiť a bude pri živote a bude v kondícii ako ten správny fašiangový turoň, tak sa neobávam, že naša fašiangová tradícia bude unifikovaná alebo, nedaj Bože, zanikne. Pokiaľ bude Ivan Keller medzi nami, nič takéto nehrozí. Aj keď osudom fašiangových alebo karnevalových kráľov je aj známa parafráza istého výroku, že život nie je nič iné, len postupné snímanie masiek. Až po tú posmrtnú. Ďakujem.
Žijem, ešte žijem. To je hrozné, čo tu už po mne. Fašiangové vyčínanie je založené na humore. Ja tu musím sedieť ako slušný človek, slušne sa vyjadrovať. Prvýkrát vás musím upozorniť, že sa tu nebude piť. Nebudú žiadne radovánky, ani poverný zda, že to sa mi nestáva, lebo sme v slušnom objekte, tak to neviem, ako to prežijem, ale ako, že vás neuvidím, ale takého malého panačika vám dám, lebo sa to nehodí. Bol som upozornený na to, ale už to nejak to otočme na nejaké iné téma, to je moja osoba.
Ja by som to otočila tak, že po slovách pána Cabadaja, po ktorých už by mohla nasledovať aj taká neformálnejšia diskusia a debata, tak ja by som rada vás všetkých pozvala na výstavu Ivana Kelly Kellera. Ivan a jeho maškary. Tak sa volá výstava?
Áno, áno.
No a ďakujem vám veľmi pekne, že ste dnes prišli medzi nás, že ste s nami strávili tento čas. Veľmi sa teším na to, že sa možno uvidíme aj na budúce. Ďakujem veľmi pekne našim hosťom Ivanovi Kelly Kellerovi.
Ďakujem pekne.
Pánovi Petrovi Cabadajovi. A samozrejme pánovi Dušanovi Mikolajovi. Ďakujem ešte raz veľmi pekne aj vám a nech sa páči, poďte s nami na výstavu.